Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoari Cubolli do të jemi së bashku me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Miliona euro të pashfrytzuara për shkak të bllokimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës, pushtetit dhe opozita i a hedhin faj njëra tjetrës. Në Maqedoninë e Verut, ende mbetet problematik socializimi i të rinjëve me autizëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro është vlera e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që Kosova nuk po arrin të miratojë në kuvend. Shoqëria civile vlerëson se lufta mes partive po bëhet në kurrizje të qytetarëve, sepse garantet që i parashohin këto marrëveshje janë në të mirë të banorëve të Kosovës. Pushteti dhe opozita ja hedhin faj njëra tjetrës. Opozita në veçantë kërkon çajsje tjetër të pushtetit kundrejt saj. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga 7 marrëveshje ndërkombëtare në seancën e 4 dhe 5 tetorit në kuvendin e Kosovës, asnjë nga këto nuk u miratuan. Këto marrëveshje kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëveshjet ndërkombëtare që po dështojnë të votojnë kuvend janë në dobitë të qytetarëve. Vlera e tyre tek kalon shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para fal e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investon në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës, për t'i ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare në kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hagjollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prilli këtij viti kanë qenë rendite në 28 seancat e kuvendit.
Pasoja cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi, apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund të apërmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurriz të qytetarëve.
Po paknaqësit mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë që janë fatu.
Partia Demokratike Kosovës tashme ka marrë qëndrim që të mos votoj ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shalan nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qëndrim. Në kuvendin e Kosovës, kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionu, ne jemi pro bashkëpunimi dhe sëllimit, por me një qasje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike Kosovës ka 16 deputetë në kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabush me partisën në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, LDK-ja do të votojë. Pavarësisht se sfutu, spejtohet me gjëra tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë mospejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen karshi partive në opozitë.
Votuan, po, duhet me pas një reflektim në bengonë majoron, shkak se asnjë iniciativë e opozitës nuk po kalon.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vet objektiv të kalojë marrëveshje ndërkombëtare, nuk ia vlen të ekzistojë legjislatura, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Hagjollin nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve, me çka shpërfaqen inatet e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Do të i kalohen inatet politike, të gjendë gjuha përbashkë, duke e vërë interesin qytetar në qendër, në mënyrë që këto marrëveshje të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjithë Demolli nga Lëvizja Fol.
thotë nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitore pse po mungojnë, në anën tjetër e ke një luftë paqëruj ashtu çdo fushë kundër opozitës.
Një nga problemet që ka ndjekur punën e kuvendit sipas Hagjollit edhe Demollit ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca si pasojë mungesave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Telekomi Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pret stabilitet në ofrimin e shërbimeve në mars të vitit të ardhshëm, kur pritet të përfundojnë disa investime që tashmë janë duke u bërë në këtë kompani. Shërbimet e Telekomit kanë pasur rënje të përgjithshme më herët gjatë javës dhe si arsye është përmendur vjetërsimi i pajisjeve. Ekspertët tregojnë se si rrezikohen qytetarët nga rënje të tilla të sistemit. Hocit shtes nga Luljeta Krasnici.
Vjetërsia rjetit të shërbimeve të telefonisë mobile dhe problemet financiare të ndërmarjes publike e Telekomi Kosovës vënë ndërprerje të kopashtoshme shërbimet e telefonisë mobile. Rënje të këtyre shërbimeve pati edhe më tretëtor, ku përpasoi për një periudhë kohore nuk funksionuan. Arsyeja rënjes së shërbimeve nga Telekomi Kosovës u tha se ishte vjetërsia e pajisjeve. Telekomi Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nuk jep detaje se çfarë mund të rrezikohet nga rënja e shërbimeve. Në Telekomin e Kosovës thonë se problemet teknike pritet të stabilizohen në mars të vitit 2024, pasi si thon ata, janë duke kryer investime në rrjetin e telefonisë mobile. Në fund të vitit 2022, Telekomi ka nënshkruar 3 kontrata për zgjerim dhe modernizim të rrjetit mobil. Vlera e këtyre kontratave, sipas Telekomit të Kosovës, kalon shumën prej 11 milion euro. Inxhinieri i teknologjisë në Kosovë, Ermal Sadiku, thotë se rënja shërbimeve të telefonisë mobile rrezikon aspektin social e ekonomik.
Po rrezikohet më pari siguria sociale, me thonë shëndeti, dikush mund me qenë smut, nuk mund me lënë mundimin e parë, nuk mund me lajmëru policin për një rast rreziko të fundit me lajmëru zjarë fiksa të një rast. Nuk ka e lidhe gjana emergjente që nuk kanë funksionu pas këtyne sociale. Kështu, po jo siguria nacionale, sepse si me dhonë policia dhe ushtrijave që kanë një sistem tjetër të komunikimit.
Eksperti telekomunikacionit, dikur u dhe që si post Telekomi të Kosovës Agron Dida, thot se Telekomi Kosovës duhet të përcjell teknologjin dhe të rris kapacitetet me teknologji të reja në mënyrë që të eviton defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam ndonjë njohuri për aspektet e sigurisë, domethënë implikimet e një ndërprerje të tillë në sigurinë e shtetit, por me siguri që kështu po them nga një eksperiencë personale.